Ja vel, jeg altså Rune Mjølhus, lykkelig gift med Janne, født Krogedal. Så da, det navnet jo tungt på godt og vondt, men jeg opplever det på godt. Hun fra Ganddal og var datter av en av seks døtre som Arvid hadde. Eller han, ja, han hadde de når han var her på jorden, men nå synger han i det store himmelkoret, og har nok ikke så mye med det å gjøre lenger. «Meg gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Det var det Jesus sa til disiplene når han dro. Og det det som har drevet misjonsorganisasjoner i alle tider etter det. I dag har jeg fått beskjed om å snakke litt om NLMs historie, så ser dere faktene har jo kommet rullende som perler på en snor her. Så det egentlig unødvendig med den fakta, alle de faktaene, ofte ha de og repetere de. Men min vinkling blir NLMs historie, først litt å se på den, og hvordan jeg, mitt liv, en del av NLMs historie. For NLM ikke en tørr organisasjon som et eller annet sted inne i Oslo. Dere har sikkert hørt når noe går galt, så sier de at det disse inne i Oslo. Det en av meg, det meg blant annet da, som sitter inne i Oslo, som gjør at det går galt. Men NLM en samling av vitner som vil bære evangeliet om Jesus videre til alle folkeslag. Og så det sånn at vi som del av det, vi mennesker født etter syndefallet. Det veldig lett å se det når dere ser meg, men det gjelder også for de som ser veldig fromme og fine og pene og pyntelige ut. Vi mennesker født etter syndefallet og gjør våre feil. Men jeg tenkte å begynne litt å se på NLM og historien, og hvor mange ganger jeg synes det likt med apostlenes gjerninger og historien. Det samme blir egentlig for kirken overalt, at sånn som vi ser den første kirken vokse frem i apostlenes gjerninger, så ser vi også kirken vokse frem i dag. Dere så det at vi dro til Kina. Jeg synes jo, for det første så synes jeg det enormt sterkt å se. Tenk deg den branden, så dere hvor kjapt det gikk fra de stiftet disse damene, fem damene i Bergen, fra de stiftet denne foreningen til de begynte å sende folk. Og hvorfor gikk det så kjapt? Jo, for det ble begrepet av det faktum at millioner går fortapt hver eneste dag. Og vi fem damer, har fått kallet fra Gud til å gjøre noe med dette. Hadde fem stykker her i foreningen sagt at nå skal vi pina dø, sende folk hit til Varhaug, unådde feltet Varhaug. Så, og det jo ikke noe sånn voldsomt steg, vil jeg si da. Det ikke veldig langt, det ikke veldig dramatisk. For å begynne noe der, en forening eller et eller annet der, så hadde det mange andre ristet på det og sagt, «Hva det dere holder på med? Har vi ikke noe å gjøre her?» Ja. Den branden, det at de damene faktisk tenkte at dette Gud som har bedt oss om å gjøre det, gjorde at de sa, ok, dette må vi få til, koste hva det koste vil. Og så sender de folk på skip. Jeg vet ikke om du så den prikken, hvordan den gikk. Det var ikke noen småting. Noen ganger tenker jeg det var en fordel når det tok lang tid å komme ut i feltene, for man fikk tid til å tenke på hva man skulle til, enn nå når vi bare har en dagsreise med fly. Men likevel, det var dramatisk. De hadde ikke noen kommunikasjon hjem igjen. Men der begynte det. Så kommer opprørene. Vi har flere misjonærgraver i Kina, folk som blir drept av røvere, og også kommunistene. Mao Zedong kastet oss ut av Kina. Kina-misjonsforbundet som skulle jobbe, og det står fortsatt i paragrafen vår, fornemlig for kineserne. De ble kastet ut. Hva gjør man da når man har en stab med utsendinger? Ok. Det var ikke noe feil jeg gjorde, altså. Jeg tenkte, nå blir jeg hentet ned fra scenen, for dette er vranglære. Ja. En eller annen av eldstebrødrene som kom her, tenkte jeg, nå er jeg ute og sykler. Ja. Men anyway, De ble kastet ut av Kina som de hadde, disse fem damene hadde fått sånn kall for at dette her dit vi skal, og der skal vi være, der skal vi bygge, der skal vi la Guds ord komme og folk få del I evangeliet. Så blir de kastet ut. Mange ganger har jeg tenkt, hva I all verden har de tenkt da? Kina, misjonsforbundet som ikke kan være I Kina. Men de stopper ikke der og tenker at ok, nå stoppet Gud oss. Da har vi gjort vårt, og så har noen fått høre, og så vi ferdige med det. Amen. Nei, da begynner man å fordele til Macau, Hong Kong, Japan, Taiwan og Etiopia. Så begynner evangeliet å spre seg videre. I Apostlenes gjerninger 8.1 så står det, det etter at Stefanus blir steinet, så står det, og det brøt dagen ut, etter brøt det ut en voldsom forfølgelse, og alle ble spredt rundt omkring, unntatt apostlene. Alle vanlige mennesker som hadde fått grepet Jesus, ble spredt rundt omkring, og så vokste kirken med forfølgelse. Så kan vi gå videre nedover til Etiopia, og da ble det Tanzania også, rett etterpå, eller egentlig samtidig. Og så har vi fått være med I det arbeidet og se hvordan Guds rike vokser frem. Når man mange, mange år etterpå, etter å ha blitt kastet ut fra Kina, og med mange, mange såre knær av å være på kne I bønn for kineserne, når de da fikk komme tilbake, så var det mange som tenkte, det nok ingenting igjen. De var så svake, de var så få, så det kan ikke være noe igjen av dette. Men sannheten når man kom tilbake der etter å ha fått en mulighet for å komme inn, så det millioner, de snakker om 20 millioner, som har vokst ut av arbeidet som var da I begynnelsen. Fordi at den hellige ånd blir igjen og jobber videre med oss. Den hellige ånd, han har ikke noen begrensninger, han blir ikke kastet ut av revolusjoner. Den hellige ånd bor I den kristne. Og så har de kristne gått videre med evangeliet til andre kinesere, og så har kirken vokst, selv om det forfølgelse. I Etiopia kom kommunismen inn der også med dergen på 70-tallet, kastet keiseren I 74, og det ble revolusjon. Kirken levde under en voldsom forfølgelse for kommunisten skulle ta liv av kirken. Hva har skjedd? Det motsatte. Kirken som vi fikk være med på å starte opp på 1949 I Etiopia, som I dag en selvstendig kirke, som heter Mekanesos, der det 15 millioner dere. Og av de menneskene som vi får møte, som har opplevd forfølgelsen, som har opplevd og blitt torturert, som har opplevd å sitte fengslet bare for sin tros skyld. Det ikke noe sterkere vitnesbyrd enn det. Og det trostyrkene å møte mennesker som vet at dette kan koste meg livet, men likevel så det verdt det, for det en evighet. Så sitter vi her I Norge og veldig, veldig glad for at vi har fått del i dette og fått høre om Jesus. Men så det mange ganger for meg, så slår jeg blikket skamfullt ned når jeg tenker på hvor lite jeg verdsetter det egentlig. Når jeg har fått møte en jente I en somalisk jente som har blitt kristen og som blir lett etter av brødrene. Hun har blitt banket og de trodde en gang at hun var død når de gikk fra henne. Og så møter jeg henne med blåveiser, med hovent øye, med sprekk I leppen og så sitter hun og smiler. Og så har hun en inderlig bønn. At brødrene, som har prøvd å slå henne ihjel, at de må bli kjent med Jesus. Ikke for å spare henne, men for at de skal få se hans frelse. Så ruller evangeliet videre. Min historie blir å fortelle hva jeg har fått oppleve I mitt liv gjennom arbeidet I NLM. Og så blir det en del av det større NLM, som består av mennesker født etter syndefallet, kalt av Gud til å dele evangeliet med andre. Det noen ganger at jeg blir litt sånn, hva skal vi si, hepnadsvekka, det heter det på svensk. Jeg lever så nær grensen, jeg bor i Oslo. Men i hvert fall sånn, litt satt ut av å tenke på at Gud, som har englehærer, altså jeg tenker den, der, den massive impakten av det der koret i Betlehem når Jesus ble født, det må jo ha gjort noe mer enn det har gjort. Vi hører ingenting om det. Altså det har ikke gitt noen ringvirkninger, det Jesus barnet som ga ringvirkningene. Men den allmektige Gud, han sender ikke rundt Gabriel og alle, hele den der gjengen der med vinger og sverd og ild. Men han sender deg og meg rundt omkring. Og hvorfor gjør han det? For å sette oss på prøve? Nei, fordi at han mener at det er det beste. Det er det beste at mennesker går til mennesker med evangeliet. Så tar vi litt snevre litt inn. Historien, jeg var så heldig å komme til Tanzania som misjonær. Og jeg fortalte dere innledningsvis at i det jeg har nådd målet med å bli misjonær, i det jeg går inn i huset, så får jeg en følelse av at Gud ikke finnes. Han ikke der. Jeg vet han finnes, men aldri har jeg opplevd et sånt vakuum. En fysisk følelse av at Gud ikke her, som gjorde at jeg måtte gå i meg selv og finne tilbake til hva det som drivkraften i dette? Avhengigheten av Gud. Vi fikk være med på, vi var i Mara bispedømme. Mara bispedømme, blant oss misjonærer, vil vel si at det litt sånn hardt arbeid. Det 40 ulike stammer i det området. Og så har vi jobbet, i begynnelsen så har NLM jobbet som om det var et folk, men det det jo ikke. Det 40 forskjellige folk egentlig. Men da blir det jo egentlig at hver misjonær jobber på sin egen folkegruppe. Muren som her, jeg vet ikke hvor de sitter, jeg bedre med reise dere kanskje. Ja, reis dere muren, hvor dere? Ja, se der. De for eksempel jobbet først med Jita-stammen, og så har de jobbet med Datoga-stammen, og hver av de har sine egne kulturer, sin egen uttrycksform. Så det et nytt folk. Og så jobbet jeg med en stamme som heter Korea, eller Janne og jeg, med Korea sammen, og så blir det at vi jobber i våre små folkegrupper. Vi var heldige, Janne og jeg, å komme til en landsby som heter Merito, stoppet der, for vi var på en kartlegging for å se om det var noen steder hvor det ikke ble forkynt evangeliet. Og fikk starte en menighet der. Forsamlingen, den tenkte vi at dette går jo ikke, men vi var der. Jeg kom dit på en onsdag, og så spør jeg da, gutta under tre der, ja, det sånn at dere vil at vi skal starte kirke her? Ja, flott kirke. Ja, det vil vi ha. Ja vel. Så, når tenker dere liksom vi skal starte med det da? Jeg sa at jeg kommer ikke med skole, sykehus og alt det der, den greia der. Det kirke. Der du forteller evangeliet, forteller hvem Jesus er. Ja, det helt greit. Kom med det. Bring it on. Ja, når skal vi begynne med dette da? Når skal jeg komme ned, og så kan vi begynne å snakke mer om det? Nei, dette var en onsdag, så sier han, Joseph som heter, eller Matoke, så sier han, ja, det onsdag i dag, det ikke søndag vi pleier å møte? Jo, ja, søndag da, sier han. Ok, så tenkte jeg, dette her jo, det skal jo planlegges, det skal alt mulig sånn, men jeg kan ikke si noe at nei, nå må vi begynne å planlegge, og dette må vi legge til rette for, og så videre. Søndag kommer vi ned, Janne, de to barna våre, i bilen. Da hadde vi bare to, vi har to til nå da, to vellykkede barn det også, for så vidt. Ja. Så kommer vi ned dit, og når jeg kommer inn ned til landsbyen, så står det en folkeskare der, på kanskje 50. Og så har de satt opp en kirke av siv allerede. Så hva dette? Har du bygget kirke? Ja, kjære vene, Gud må jo, ikke Gud du kommer? Gud må jo ha hus, vi har jo hus. Selvfølgelig har de bygget kirke på disse dagene. Så var det den menigheten vokste fort til 250 medlemmer. Janne var nede og besøkte de forrige uke, og det fortsatt glød der. Men det store i historien her var at Fordi at Rune en litt sånn en fyr som fort kanskje kan ta æren for ting, så ble vi rammet av masse sykdom. Og vi var så ustabile at hadde jeg vært i misjonsledelsen, som jeg nå og så sett en enhet som var så ustabil som den jeg var, så hadde jeg sagt til dem, jeg tror det best dere reiser hjem, jeg, og så finner litt ut av dere selv, og så kan dere komme ut igjen. Men vi fikk lov til at vi var opp til Nairobi, behandling, vekke fra feltet, tilbake inn til menigheten. Den hadde vokst. Opp til Nairobi, syk igjen, nå var det en av ungene, og så var vi borte lenge, kom tilbake, menigheten hadde vokst. Alt dette tenker jeg på som Gideon stunder. Hva skjer med Gideon når han skal inn til landet? Gud tar fra han fler og fler og fler og fler, ikke sant? Til slutt så det så få igjen at han kan ikke på noen som helst slags måte ta kredit for å innta landet, men det Gud alene som kan gjøre det. Og det greia. Det tråden gjennom misjonen at Gud, han gir vekst. Hans hellige ånd gir vekst. Så går vi enda et hakk nærmere inn på klingen. Og det nå sist. De siste to årene, vi kom hjem nå i sommer, så ble Janne og jeg bedt om å reise ut for å starte en business. I Midtøsten så driver vi med businesser. Det ikke NLM, men vi har våre forbedere i NLM. Vi har våre nettverk her, og så reiser vi inn for å starte forretninger, eller starte, hvis du ingeniør, så kan du gjøre det. Og så kommer vi inn i et nettverk, så vi kan følge hverandre opp, og være med i et nettverk av troende. Vi dro til Oman. Oman det landet som har laget språket Swahili, som jeg snakker. Derfor så falt egentlig loddet på Oman for å starte et turistselskap. Når vi skulle inn dit, så var det under korona, og vi lette på nett, og alt var egentlig nere. Altså, det var ikke noe særlig informasjon om Oman, det var ikke noen skoler, eller hva har vi av tilbud. Jeg hadde kontakt med noen der inne og spurte om de visste hvor Swahiliene var. Nei, de visste ingenting. Gutta, vi skulle ha med oss de to yngste gutta som her, så vi fant ikke noe skole til det, så vi hadde med oss lærer til slutt ned for å ta seg av de. Eller undervise de. Så de kan ha noe å skylde på, i hvert fall i fremtiden, hvis det går dårlig for de på skolen og så videre. Men når vi kommer dit, så har vi en idé om hvor Swahili-folkene. For vi vil bo i nærheten av de, vi vil bo sammen med de, vi vil kunne bruke det språket i det daglige. Og så finner vi ut da, utifra råd fra andre og sånn, at det må være i de gamle bydelene, i Matra og gamle bydelene av Muscat. Og vi prøver å få hus der, og stadig så havner vi ute i en forstad som heter Al-Hail. Og det fortvilende, og du sitter og ber, du vet ikke noe om dette landet. Jeg hadde fått etablert firma, men jeg hadde ikke noe sted som vi kunne kalle hjemme. Vi bodde bare i leiligheter for å vente på å finne huset blant Swahiliene. Og vi reiste rundt, så på hus for å leie, og spurte, det mye Swahilier her? Ja, det en der, og der det en, og der kanskje, men ikke noe mer enn det. Og så ble vi kastet tilbake til Al-Hail. Og en dag så sitter jeg ganske fortvilet nede på en sånn grill nede på stranden og ber. Og vi der hele, vi var der hele gjengen, alle vi fire. Og så hører jeg en som snakker klingende swahili i telefonen. Så snur jeg meg, så det han araberen som eier denne grillbaren som snakker klingende ren swahili. Så jeg gikk bort til han etterpå og sa, jeg født i Tanzania, hvor du født? Ja, han født i Tanzania, han også. Og alhamdulillah, altså Gud være lovet. Hvor det? Jeg kommer hit, jeg har startet et turistfirma, men jeg vil ha et sted å bo, og jeg vil være i nærheten sånn at min kone og jeg kan bruke swahilien. Hvor det dere bor? Hvor bor dere swahili-omanere? Nei, det her det. Al-Hail. Det der Gud hele tiden har kastet oss tilbake til Al-Hail. Men vi i vår plan var, nei, det inne i Motra hvor Swahilien mens Gud hele tiden har gjort at vi har havnet tilbake i leiligheter i Al-Hail. Så fikk vi et hus på et hjørne i en gate med Swahili-talene. Naboen min på den ene siden kom og vi ble tatt imot med åpne armer. Når vi kom kjørende inn, så kom ene naboen bort og sa velkommen hit til oss. Hvis det noe som helst problemer, hvis dere lurer på noe, så bare si fra, så skal vi, jeg bor der. Og så kom en annen nabo med mat. Når dere flytter inn et sted, så har dere jo ikke tid til å lage mat. Se her, jeg har lagd middag til dere. Velkommen til oss. Og så kommer en Ali fra det andre bygget der og spurte meg, ja, hva skal du drive med? Han er også Swahili, så vi kan jo prate fra dag 1. Så sa jeg, skal drive med safari-selskap. Åh, såg han min drive med det? La meg gi deg telefonnummeret. Og så får jeg telefonnummeret til den beste kontakten innenfor reiseliv som jeg har hatt i Oman. Alt ser jeg på som gudfeldigheter. Og når jeg står i livet mitt og ser tilbake, så ser jeg på hvordan Gud har med sin hellige ånd ledet og veiledet og brukt meg på tross av den jeg er. Den store forskjellen for nabolaget i Oman var ikke at det flyttet inn en familie med to vellykkede gutter, en vakker kone og en litt sånn rusten herre til far. Men den største velsignelsen for de var at vi som familie flyttet inn med den hellige ånd i oss. Da blir det enormt, og det gjelder dere også. Største bonusen for deres nabo som ikke kjenner Jesus er at dere bor i det huset sammen med den hellige ånd. Gud, han har gitt oss i oppdrag å tale sitt ord til ørene på folk, men han har forbeholdt seg retten å ta det fra ørene og ned til hjertene. Så vi må fortsette å forkynne. Gud er historiens Gud. Apostlenes gjerninger 1:8, så står det, og dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea og Samaria og like til jordens ender. Disse ågene som er fra grunnteksten, og, viser at det er samtidig. Vi skal ikke gjøre oss ferdige her, vi kommer aldri til å bli ferdige i Norge. Vi kommer aldri til å bli ferdige noe sted. Når det vokser opp kirker, så er misjonen sitt oppdrag å gå videre til unådde mennesker. Men det vil alltid være en kirke som fortsetter å forkynne Guds ord til naboene, akkurat som dere her i Klepp. Fokuset vårt er på unådde folkeslag, fordi at Jesus sier i Matteus 24:14, at, og dette evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag, og så skal enden komme. Med at vi er med på å sende ut folk til stadig nye folkeslag, så er vi også med på å fremme Guds gjenkomst, at Jesus kommer igjen for å hente sine. Så må vi sende, det tenker jeg er eksistensgrunnlaget vårt. Den dagen misjonssambandet slutter å sende utsendinger, slutter å sende brødre og søstre til andre folkeslag, så er eksistensgrunnlaget over. Da må sistemann som går ut fra hovedkontoret slukke lyset. For det ligger i misjons natur at vi hele tiden skal utvide teltplassen til Gud. At vi hele tiden skal nå nye mennesker, at vi hele tiden skal jobbe mot at alle mennesker må få et valg. Og det er ikke kulturimperialisme, det er å gi mennesker et reelt valg. Hvis du vokser opp i en animistisk kultur, hvis du vokser opp i en muslimsk kultur, så har du ikke hørt om Jesus mange ganger, inntil noen kommer og forkynner om det. Da kan du få et reelt valg om å velge Jesus, eller la han være. Og det er ikke til å stikke under stol at det er krevende nå i den fasen vi er. Jeg er østlending, og jeg vet at dere i Rogaland ikke har sånn voldsom tru på østlendinger. Men det er noen snille mennesker her i Rogaland som tar seg av oss østlendinger når vi er her. Så vi greier oss. Når jeg var liten, så talte min far på UL. Jeg tror det var på Vigrestad, det var UL da. 82, tenker jeg. Og Og da var det en snill bonde som heter Gustav Nordvarhaug, som tenkte at ja, denne her austlendingsmisjonærbarn Pjokken kan vi nå alltid gjøre noe godt for. Så jeg fikk lov til å jobbe som avløser hos han i 2 uker. For han og Marit skulle på ferie, og så skulle Magnar og Tormod drive gården, og så skulle jeg liksom være med på det. Jeg vet jo at jeg var ikke særlig til nytte. Jeg ødela en del ting, men det har vi ikke snakket om. Men i hvert fall, misjonen i dag å rydde land. Når vi skulle ta over liksom gårdsdriften, så tok han Gustav kjørte oss ut gjennom de flotte jordene sine, og så kjørte han ut til et sted hvor det lå masse rullestein og skrammel på en sånn parsell der. Og så kommer vi ut av bilen, så står vi langs denne Volvo herregårdsvognen, vi 3 gutta og Gustav der, og så sier han: «Ja, gutta, det her skal dere rydde når jeg borte.» Og jeg lo. Og så ser jeg på Tormod og Magnar, og de var grav alvorlige og grå i ansiktet. De skjønte, det det vi skal. Så begynner ryddingen av steiner når Gustav har dratt. Store steiner. De største steinene var sånn at den svære International-traktoren hadde den på svansen bak, og hjulene var oppe, og vi måtte korrigere styringen i den kom ned på litt rann, for at de var så svære. Få de ut til siden. Rydde stein, rydde stein. I løpet av 2 uker så var det jo jord der. Siste dagene så gikk vi bak en gammel Massey 135 med håndgir og med håndgassen på, og i første gir, og så gikk vi alle tre og plukket potetstore steiner baki, og det var rik jord der. I dag har vi sådd i alle disse fruktbare, store åkrene. Vi har fått være med på, jeg har sagt, millioner i Kina, millioner i Etiopia, millioner i Tanzania, millioner rundt omkring, som har vokst opp fra arbeidet vi har drevet med. Rett ved siden av så ligger det åkerteiger som ubrutt land. Åkerteiger hvor folk bare ved å møte en hvit kristen setter på alle sperrer og vil ikke høre noen ting. Men når de opplever at kristne lever med et forhold til Gud, at kristne ikke horer rundt og ruser seg sånn som på Hollywood-filmene, men at kristne har et forhold til en skapergud, så rokker det ved noen av deres kunnskaper fra barndommen av. Og så begynner de å spørre seg, hva dette for noe? Vi har hørt feil om det. Hva dette for noe? Så en stor stein ryddet vekk. Og så vi nærmere jorden. Vi i en såtid. Og vi i en rydningstid i misjonen i dag. Vi går til nye land, men det steder vi ikke kan skrive om. Vi kan ikke skrive om tusener av hender som rekkes til himmelen for frelse. Men det skjer noe gjennom den hellige ånd på bakken. Det skjer noe om mennesker får møte Jesus. Det vanskeligere å mobilisere og varme misjonshjertet for rydding av land. Men vi trenger like mye ressurser til det som vi gjorde til innhøstingen. Derfor så tenker jeg at på samme måte som jeg forvalter evangeliet i det jeg fikk vite om evangeliet, så forvalter jeg det for å dele det med andre. På samme måte så jeg forvalter av de gavene Gud har gitt meg og skal dele med andre. Det være seg min inntekt eller alt jeg har, mitt hjem og min familie. Til en avslutning, nå jeg 3 minutter og 40 sekunder på overtid. Til en avslutning vil jeg dele med dere en melding som en av gutta mine fikk fra en felles kamerat av seg, en araber i Oman, som de har hengt mye med når de har vært der nede, og som viser meg at det den hellige ånd som virker, og at vi, barna våre, så lenge vi tenker på oss selv som Jesu ambassadører her, så betyr det noe. I dag sendte en av vennene mine i Oman meg en melding. Han hadde hatt en drøm om at han falt mot helvete. Han hadde ropt til alle om hjelp, men ingenting skjedde. Da hadde han sett en hvit due eller en engel som bar han opp. Etter denne drømmen hadde han tenkt mye på kristendommen. Så kom den samme drømmen igjen. Denne gangen spurte han, hvem du? Og han svarte med en snill, men skummel stemme, «Jeg veien, sannheten og livet.» Dette hadde han googlet når han våknet, og så kom bibelverset opp på PC-en. Han har begynt å tvile på islam, og sendte meg en melding og forklarte dette. «Vil gjerne at dere med og ber for han og familien hans.» Det det som skjer. Den hellige han virker. Han avhengig av at du deler, men han ikke avhengig av deg for å nå hjertene til menneskene. Så det var misjonssambandets historie, sånn jeg har fått være en del av det. Og så håper jeg at vi kan få fortsette i mange, mange år til å være vittner om hva vi har sett og hørt, så mennesker kan få et levende møte med Jesus. Amen.